Бишкекте саат 9 болду. Сиздер кечки азаттыктын толкундасыздар. Саламатсыздарбы? Ата журт республика партияларынын чачырашы ата мекенди бийлик партиясынан көз каранды абалда калтырууда.
Бул жерде деген таксисттердин ата журттун республиканын кыйрашы ата мекенге дагы оор болуп калды. Эми үчүн дегенде ата мекен кандай бир саясат жүргүзүш үчүн бир кандай бир саясат күчтөр менен альянс жасашы керек эле да. Ошон үчүн ата мекендин көз карандылыгына дагы келет го СДПК.
Израилдин өкмөтү түрмөлөрдө узак мөөнөткө кесилген палестиналык 26 кишини бошотуу чечимин кабыл алды. Бишкектин 6-чы кичи микрорайонунда жайгашкан ботаникалык бакта милициянын зомбулугу күч алгандыгын жазышууда. Ысык Көл областына ынтымак форуму өттү. Урматтуу каармандар, алдыдагы жарым саатта мына ушул өңдөнгөн күндүн башкы темаларын талкууламакчыбыз. Уктуруну Прага студиясынан мен Жаңыл Жусуп жана алып барам. Алды менен соңку кабарлар, алар менен Бакыт Асанов тааныштырат.
Рахмат. Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен достук жана кадамжай өткөрмө бекеттерин белгисиз мөөнөткө жапты. Бул тууралуу чек ара кызматынан кабарлашты. Аталган кызматтын маалымат катчысы Гүлмира Берубаева Назатка кабарлашынча, достук өткөрмө бекети Орозо айтка байланыштуу 9-августта эле жабылган болчу.
Буга чейин 9-августта Орозо айтка байланыштуу деп достук өткөрмө пунктун 12-августка чейин жапкан болчу. Бул ирет болсо өзбек тарап эгемендик майрамына карата деп белгисиз мөөнөткө чейин жабылганын билдирди.
Бирубаев эскерткенде, Өзбекстанда эгемендик майрамы 1-сентябрда белгиленмекчи. Бул бекеттер качан ачылары азырынча белгисиз бойдон калаарын Бирубаева кошумчалады. Достук өткөрмө бекети 2010-жылдан бери Өзбекстан менен Кыргызстанды байланыштырган негизги өткөрүү жайы болуп эсептелинет. Орусиянын башкы прокуратурасы Москванын мэрлигине талапкер Алексей Навальный чет өлкөдөн каржылангандыгын ырастаган далилдер табылгандыгын маалымдады. Кремлдин элде ички сынчысы саналган Навальныйды сырт мамлекеттерден финансылык колдоо алат деп бир апта мурда либералдык демократиялык партиянын парламенттеги фракциясы жарыялаган эле Навальныйдын шайлоо штабынын башчысы Леонид Волков бүгүн жасаган билдирүүсүндө саясий өнөктүк үчүн чет элдерден бир да сары чака алышпагандыгын айтты. Навальный өткөн аптада өз блогунда Москванын мэри Сергей Собяниндин секеле кызы борбордо 5,300,000 долларлык үйдө жашаарын жазган. Собяниндин маалымат катчысынын билдиришинче, квартира Собянинге 2006-жылы президенттик администрация тарабынан берилген кийин менчиктештирилген экен. Исламабад Индияны пакистандык жаранды өлтүрдү деп айыптады. Пакистандын армиясынын бүгүн билдиргенине караганда, Индия армиясы чек ара катары белгилүү көзөмөл тилкесиндеги 3 аймакты аткылаганда бир пакистандык курман болгон. Расмий маалыматта Пакистан армиясы да каршылык көргөзүп ок ачканы белгиленет. Индия тарап бул окуяга байланыштуу расмий билдирүү жасай элек. Индия Пакистан ортосундагы жайгашкан Кашмир аймагындагы чек ара чатагы 6-августта индиялык 5 аскер барымтага кабыл өлгөндөн кийин осолдоп кетти. Жекшемби күнү Пакистан менен Индия аскерлери Кашмирди ачкандан кийин мусулман калкы отурукташкан талаштуу аймакта ок атышпоо тууралуу 10 жыл мурдагы макулдашуу сакталабы деген суроо жаралууда. Баткенде кыргыз тажик жарандары чырлашты. Чыр 11-августта кечке жуук Баткендин Көкташ айылы менен Тажикстандын Мачай айылдарынын ортосундагы тургундардын ортосунда болгон. Көкташтыктардын айтымына караганда, алар жайлоодон мал айдап түшүп келатканда коңшу өлкөнүн тургундары аларга каршы таш ыргыткан. Мындан соң эки тарап бири бирин таш менен урутуп, натыйжада бир кыргыз жараны жаракат алган. Анын абалы канааттандыраарлык экени айтылууда. Бул окуя боюнча бүгүн чек арадагы Аксай айыл округунун аймагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен эл жолугушуп түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Баткен районунун акими Сейитмурат Калыковдун Тажикстандын Исфара районунун жетекчилиги менен сүйлөшүп жаткандыгын жакынкы күндөрү эки тараптуу жолугушуу өткөрөрүндө билдирди. Ысык Көл облустук милициясы жол эрежесин бузгандарга жазаны катаалдантууну сунуштап жатат. Бул тууралуу облустук ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Сталбек Субакунов Азаттыкка кабарлады. Анын айтымында мындай демилге жол эрежесин бузган айдоочулардын көбөйгөнүнө байланыштуу көтөрүлүүдө.
Кыргызстандын санын көбөйүшү ошол жол кырсыктарына карата болгон жаза өтө катуу эместигинен келип чыгууда деп эсептейбиз. Ошондуктан анын жазасы катаалыраак болсо мындай жол кырсыктардын саны кескин түрдө азаят эсептейбиз.
Облыстык милициядан билдиришкендей, быйылкы жылдын 7 айында Ысык Көлдө 214 жол кырсыгы катталган, андан 77 адам каза болду. Бул былтыркыга караганда 20 адамга көп. Өткөн айда 7 күздө ири жол кырсыгы катталып, андан 15 адам каза болгон эле. Израиль өкмөтү палестиналык 26 туткунду абактан чыгарды. Эки арадагы шартка ылайык, палестиндер эми АКШ аракчылык кылган тынчтык сүйлөшүүсүн кайра улантууга тийиш. Өткөн айда жетишилген келишим боюнча Израиль 104 палестиналыкты түрмөдөн чыгарат. Калган 78 адам келерки 9 айда тынчтык сүйлөшүүсү токтотулбаган шартта гана абактан бошотулат. 2010 жылы Израиль палестиндерден басып алган жерлерге жөөт конуштарын кура баштагандан улам токтоп калган тынчтык сүйлөшүүсү чаршемби күнү улантылат деп күтүлүүдө. Жекшемби күнү Израиль өкмөтү Батыш Иорданда жана Чыгыш Иерусалимде жөөттөр үчүн миңден ашуун турак жай курулсун деп чечти. Ибрагимбеков шайлоого чейин Азербайжанга барбайт. Азербайжан жазуучусу Оскар сыйлыгынын лауреаты Рустам Ибрагимбеков киргелешкен оппозиция атынан президентке талапкер көрсөтүлүнө карабастан өлкөдөн сыртта кала бермекчи. Анын себебин 74 жаштагы жазуучу Бакуда камакка алыныш коркунучу жана Орусиянын жарандыгынан чыгуу жараянын узактыгы менен түшүндүрдү.
Рахмат, соңку кабарлар менен Бакыт Асанов тааныштырды. Азаттыктын кабарларын биздин сайттан дагы таба аласыздар. Эми аба ырайы чукул эскертүү ушул шаршембиге чейин жаан чачынга байланыштуу тоолуу райондордо сел жүрүшү мүмкүн. Абанын температурасы эртең 13 августта улам жаан жаап, айрым жерлерде күн күркүрөйт. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы кээ бир жерлерде секундасына 20 метрге чейин жетет. Түнкүсүн абанын температурасы 13-20 градуска чейин болот. Эртең күндүз 17-29, ал эми түштүк аймактарда 32 градуска чейин ысык. Бишкекте маал-маалы менен жаан жаап, күн күркүрөйт. Шамалдын ылдамдыгы секундасына айрым учурда 14 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 18, күндүз 27 градуска чейин ысык болот. Студияда Жаңыл Жусупжан, эми Кыргызстандагы саясий кырдаалга анализди сунуш этебиз. Үч депутаты соттолгон Ата Журт партиясы татаал сыноонун алдында турат. Бир жагынан партия жана фракция лидерлери депутаттык мандатынан ажыраса, экинчи жагынан партиянын ич ара биримсиздиги кедергисин тийгизүүдө, ата журттун алсызданышы ири партиялар арасындагы алаканын дагы өзгөрүшүнө алып келүүдө деп билдирет Айданбек Ахматуулу.
Ата Журт партиясынын лидери Камчыбек Ташиев, фракция лидери Садыр Жапаров жана депутат Талант Мамытов жогорку сот тарабынан айыптуу деп табылган. Соттун чечимине ылайык алар жакын арада депутаттык мандатынан ажырайт. Бул саясатчылар депутаттык мандаттан эле ажырап калбастан, келечекте 10 жыл бою депутат болуу жана мамлекеттик кызматта иштөө укугунан да ажырашты. Адвокат Искендер Жоробаев:
демек өтө бүткөн күндөн баштап 10 жыл өчүрөк да ушул судимиз, ушул соттуулук жоюлуш үчүн. Ага чейин бул соттуулук жоюлбайт, эгер мыйзамдын көз карашы менен караган. Демек жакынкы 10 жылдыкта булар эч кайсы депутаттыкка жана немеге катышканга эч кандай акысы жок.
Бирок мыйзам Камчыбек Ташиевке Ата Журт партиясын жетектөөгө жол берет. Партиянын төрагасынын орун басары Данияр Жаныкуловдун маалымдоосуна караганда, партия лидери Камчыбек Ташиев жакын арада Жалал Абаддан келет. Мына ошондо алдыдагы маселелер боюнча кеңештер, сүйлөшүүлөр болот. Ата Журт фракциясынын лидери Садыр Жапаров депутаттык мандатынан ажыратылган соң ал фракция лидери болуудан калат. Ошондуктан фракция жаңы лидерди шайлоого тийиш. Депутат Курманбек Осмонов бул маселе сентябрь айында сессия башталганда каралыш мүмкүндүгүн белгилейт. Ата журттун оппозициячыл лидерлери Камчыбек Ташиев, Садыр Жапаров депутаттык мандатынан ажыратылган соң партияны көзөмөлүндө кармап, бирок фракцияны колдон чыгарышы да мүмкүн. Фракция кайрадан Ахматбек Келдибеков жана Мыктыбек Абдылдаевдин көзөмөлүнө өтүшү күтүлөт. Садыр Жапаров мындай шартта Ата журт келечекте башкаруучу коалицияга мүчө болуш мүмкүндүгүн четке какпайт. Бирок бул маселени фракция абдан кылдат ойлонуп чечиш керек дейт.
Ар кандай вариант болушу мүмкүн. Биз ага коалицияга киргиле кирбегиле деп айтпайбыз. Депутаттар өзүлөрү билсин. Эгерде ошол мамлекетти оңдоп кете турганга көзү жетсе, анда кире беришсе болот. А эгерде жок, бүгүн экономика ылдый кетип атат, өйдө кетпей эле, мындан ары деле ылдый кете турган болсо, анда жоопкерчиликти моюнга алып, эртең кыргыз элинин каргышына калып эмне кереги бар кирип?
Ата Журт партиясындагы экинчи бир талалуу маселелердин бири партия лидерлеринин ортосундагы ажырым, партияны жеңишке алып келген Камчыбек Ташиев жана Акматбек Келдибековдун ортосундагы келишпестик эч кимге деле жашыруун болбой калды. Камчыбек Ташиевдин жакын адамдарынын бири эки лидердин азыр эле эмес, келечекте да бир болушу күмөндүү экенин жашырган жок. Акматбек Келдибековго каршылыгын партиянын дагы бир лидери Садыр Жапаров да жашырбай калганы маалым. Ал Келдибековдун талапкерлиги өкмөт башчылыгына көрсөтүлүп калса, фракция колдобошун буга чейин эле билдирген. Андай позициясынын себебин Жапаров мындайча түшүндүрдү.
Мен лично жеке өзүм болуп турганда, лидер фракция болуп турганда мен таза кишилер премьер болуш керек деп дегенмин да. Таза, булганбаган, мамлекеттин казынасына кол салбаган кишилер болсо деген оюм бар эле.
Ал эми Акматбек Келдибековго төрагалык кызматтан бошотулуш учурундагы жаңжалдар терс таасирин тийгизди деп эсептейт Жапаров. Саясий серепчи Сабыр Мухамбетов атажурттун лидерлеринин мандатынан ажырашы менен фракция негизинен президенттик аппараттын көзөмөлүндө калат деп эсептейт. Анын айтымында учурда Жогорку Кеңеште КСДП жана Ата Мекен фракциялары гана калды. Калган үч фракция чачыранды болуп бүттү.
Бул жерде деген ташииттердин ата журттун республиканын кыйрашы ата мекенге дагы оор болуп калды. Эмне үчүн дегенде ата мекен кандайдыр бир саясат жүргүзүш үчүн бир кандайдыр бир саясат күчтөр менен альянс жасашы керек эле да. Ошон үчүн ал фактически үч фракция ошондой жокко чыгып аткандан кийин ата мекенге тоже курал жок, низкая мобилизация. Ошон үчүн ата мекендин көз карандылыгына да алып келет го СДПКга.
Мухамбетовдун пикиринде ата мекен Батукаев жана башка маселелерди көтөрүүнү улантса, анда КСДП калган фракциялар менен коалиция түзүп, ата мекенди оппозицияга чыгарып салышы мүмкүн. Ал эми Акматбек Келдибеков жана Мыктыбек Абдулдаев ата журттагы 7-8 депутаттыгына көзөмөлдөй алат. Ошондуктан алардын олуттуу күчкө айланышы күмөндүү. Садыр Жапаровдун айтымында ата журттун лидерлери депутаттык мандатынан жана шайлоого катышуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашына карабастан партия саясаттан четте калбайт. Өз тизмеси жана талапкерлери менен келечектеги шайлоолорго катышуудан баш тартпайт. Бирок Садыр Жапаров жана Камчыбек Ташиев түзө турган тизмеде Акматбек Келдибеков жана Мыктыбек Абдулдаев сыяктуу ата журттун лидерлери болушу күмөндүү. Ал эмес, алар өзүнчө партия түзүү максаты бар экени кеңири айтылып келатат. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Сот Бишкектин мурдагы мэри Тулеевди соттоп, мүлкүн конфискациялоого өкүм кылган. Коррупцияга каршы күрөштөгү бул маанилүү чечимдин саясий өңүтү бар дегендер жок эмес. Айзада Култаева билдирет.
Нариман Тулеевдин адвокаты Кубанычбек Ташбалтаев Ленин райондук соту өкүмүн окуган күнү эле кийинки инстанцияга даттанарын дароо билдирген. Ал айыпталуучунун мүлкү менен кошо жакындарыныкын да мамлекетке чегерүү мыйзамсыз деп эсептейт.
Жазык процессуалдык кодекстин эч бир жеринде судьяга айыпталуучуга тиешеси жок мүлктү кошо конфискациялоого жол берилбейт. Ал эми мамлекетке өткөрүлөт деген мүлктүн тизмеси өкүм окулуп жатканда айтылган жок. Ал алда канча кийин даярдалды.
Айтмакчы, бул окуя боюнча депутат Өмүрбек Текебаев өз баасын ачыкка чыгарды. Кошумча жаза катары мүлктү конфискациялоо тууралуу кылмыш жаза кодексинин 52-чи беренесинин демилгечиси саналган Текебаев айыпталуучу кайсы кылмышка айыпталып жатса, ошонун негизинде тапкан мүлкү гана мамлекетке өткөрүлөт дейт.
Конкреттүү адам соттолуп аткан кылмыштын жыйынтыгында алынган мүлк жөнүндө гана сөз кетип атат. Автобус, сыравоз эмне боюнча соттолсо, ошонун жыйынтыгынан алынды деп эсептелинген мүлк гана конфискацияланыш керек. Или ошол көлөмдөгү мүлк конфискацияланыш керек. Эгерде башка мүлкүн сен дагы ушул Асандыкын тартып алгансың, үшөндүкүн тартып алгансың, бир кылмыштын жыйынтыгында алдың десе, анда ошол кылмыш боюнча иш козголуп далилдениш керек да.
Райондук сот Нариман Тулеевдин өзүнө жана жакындарына тиешелүү үй жай, соода борборлору болуп 14 кыймылсыз мүлктү, аялына тиешелүү ысык көлдөгү коттеджди, Тулеевдердин ар кимисине тиешелүү ак жол камсыздандыруучу компаниясынын акцияларын, өзүнүн, атасынын, бир туугандарынын жана балдарынын 18 машинесин, банктагы баардык акчасын мамлекетке чегерүү өкүмүн чыгарган. Андан сырткары Бишкек шаардык унаа ишканасынын мурдагы жетекчиси 13 жылга кесилген Медет Кожобергенов менен бирге мамлекетке 50 миллион сомго жакын, калган соттолгон кесиптештери менен чогуу 11 миллион сомго жакын каражатты төлөп берүүгө өкүм кылынган. Бул маселе азыр журтчулукта катуу талкууланып жатат. Мамлекеттик юридикалык академиянын кафедра башчысы Урматбек Сулайман мүлктү конфискациялоо судьянын кароосунда дейт.
Тулеевдик болсо бул оор кылмыш болуп атпайбы? 303-статья боюнча. экинчиси, үчүнчүсү назначение преступления, ал жерде конфискация имущества болуп берет. Просто бул соттун чечими болгондо, соттун чечими мисалы өзүндүкүн анан иши дагы өзүндүкү жетпесе дагы иши болот да, анда родственная связь деп кете берет андачы баягы размерин ошо кысодой чечет да ал жактанчы.
Дарегине сындар айтылып жаткан тергөө тобунун өкүлдөрү, мамлекеттик айыптоочулар жана Лелин райондук соттун судьясынан комментарий алууга мүмкүн болгон жок. Нариман Чүлеев Бишкектин мэри болуп турган кезде Кытайдан 200 автобусту алып келүүдө мамлекеттик бюджетке зыян келтирген делип, былтыр августта камакка алынган. Андан кийин сот баш коргоо чарасын үй камагына өзгөрткөндө таштанды тазалоочу техникаларды сатып келүүдө коррупцияга шектелип, тергөө абагында калтырылган. Мамлекеттик айыптоо аны бюджетке 100 миллион сомдон ашуу зыян келтирди деп билдирген. Ушул жылдын 29-июлунда биринчи инстанциядагы сот Нариман Чүлеевди күчөтүлгөн режимге, үй мүлкүн мамлекетке чегерүү менен 11 жылга кести. Азиза Култаева, Азаттык.
Эми мына бул жарыя өкмөт ички иштер министрлигинин алдындагы милиция академиясын өз карамагына алгысы келип жатат. Эгер бул максат ишке ашса, анда бул окуу жай укук коргоо органдарынын академиясы деп кайра түзүлүп, анда тартип коргоочулар гана эмес, түрмө кызматкерлери, маңзатка каршы күрөшкөндөр жана бажычылар да даярдоодон өтмөкчү. Бул долбоорду өкмөт коомдук талкууга алып чыкты. Мындан эмне өзгөрөт? Азаттыктын эртең таңкы арай көз чарай талкуусу ушул темага арналмакчы. Академия ички иштер мекемесинин өкмөттүн курамына өткөндөн анын маңызы өзгөрөбү? Академия курсанттардын жыл сайын катталган мушташы, мугалимдердин пара алуусу сыяктуу терс көрүнүштөрдөн арылабы? Эми академиядан адамгерчиликтүү укук коргоо офицерлери чыгышы мүмкүн деп күтсөк болобу? Эгер сизде дагы ушул темага байланыштуу сунуш пикирлер болсо, эртең таңкы 8:30 тартып Азаттыктын Бишкек студиясындагы 31-61-63 номерине телефон чалыңыз. Азыр анда кабарлардын кыскача мазмуну.
Өзбекстан Кыргызстан менен чектешкен достук жана кадамжай өткөрүү мекемелерин белгисиз мөөнөткө жапты. Орусиянын башкы прокуратурасы Москванын мэрлигине талапкер Алексей Навальный чет өлкөдөн каржылангандыгын ырастаган далилдер табылгандыгын маалымдады. Исламабад Индияны Пакистандык жаранды өлтүрдү деп айыптоодо Баткенде кыргыз тажик жарандары чырлашты. Ысык Көл облустук милициясы жол эрежесин бузгандарга жазаны катаалдантууну сунуштап жатат. Президент Алмазбек Атамбаев Ош шаарыны менен Бишкек шаарынын макамы тууралуу мыйзам боюнча жогорку кеңешке каршы пикирин билдирди. Израиль өкмөтү палестиналык 26 туткунду абактан чыгарды. Азербайжандык жазуучу президентке талапкер Рустам Ибрагимбеков биргелешкен оппозициянын атынан президентке талапкер көрсөтүлгөнүнө карабастан өлкөдөн сыртта кала бермекчи.
Соңку кабарларды Бакыт Асановтон толугу менен келерки жарым сааттын башталышында угаласыздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Эми эл аралык мына бул тема. Израилдин өкмөтү түрмөлөрүндө узак мөөнөткө кесилген 26 палестиналыкты бошотуу тууралуу чечим кабыл алды. Бул ушул аптада АКШ тарабынан уюштурулуп жаткан Израиль Палестин тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн алдында жасалган алгачкы кадам. Төрөкул Дооров кабарлайт.
Өткөн айда кабыл алынган келишим боюнча Израиль жалпысынан 104 палестиналыкты 4 топ менен бошотот. Калган 78 кишини, эгер тынчтык сүйлөшүүлөрү пландагыдай улантыла турган болсо, Израиль алдыдагы 9 айда бошотууга тейиш. Ошол эле маалда Израиль Иордан дарыясынын батыш жээгинде жана чыгыш Иерусалимде жөөт үйлөлөрүнө 1000 жаңы үй куруу планында бекитти. Шаршембиде Израилде жана батыш жээкте Израиль Палестин тынчтык сүйлөшүүлөрүнүн кезектеги айлампасы башталмакчы. Бул сүйлөшүүлөр 2010 жылы Палестинанын басылып алынган жерлеринде жөөттөргө үйлөр курула баштаганда токтоп калган. Израилдин турак жай министрлигинен билдиришкендей, акыркы чечимде 1187 үйдүн курулушу каралган. Анын 800 жакыны чыгыш Иерусалимде, 400 батыш жээктеги ири жөөт конуштарынын ичинде жайгаша турган болуп атат. Палестинанын оккупацияланган аймактарында жөөттөргө жаңы үйлөр курулат экен деген кабар Палестинада бир топ кыжырдануну пайда кылды. Палестиналык расмий өкүлдөр жаңы конуштардын курулушу тууралуу кандай гана сөз болбосун, аны токтотуш керектигин кайталап келишет. Ошондо гана тынчтык сүйлөшүүлөрүн баштоого болорун айтышууда. Палестинанын бул сүйлөшүүлөрдөгү негизги өкүлү Саиб Эракат Израилдин жаңы конуштар жөнүндөгү планы тынчтык сүйлөшүүлөрүнө тоскоолдук кылуу максатын көздөйт деп ишенерин айтты. Ошол эле маалда ал палестиналыктар азыр бул сүйлөшүүлөргө шанс бериш үчүн колдон келген мүмкүнчүлүгүн жасай тургандыктарын да кошумчалады. Израиль 1967 жылдагы жакынкы чыгыш согушунда басып алган жерлерде курган конуштарда азыр 500,000 ашуун жүйөт жашайт. Дүйнө коомчулугунун көпчүлүк бөлүгү ал конуштардын курулушун мыйзамсыз деп билет. Өткөн айда Евробиримдик келерки жылдан тарта атылган аймактарда жаңы конуштарды курууга байланыштуу кандай гана доолу борбол болсун аларга акча бөлбөй тургандыгын ырастаган. Жекшембиде Израилдин юстиция министри Ципи Ливни Иерусалимде немис тышкы иштер министри Гуидо Вестервелле менен бирге өткөргөн маалымат жыйынында Евробиримдик азыр Израиль Палестин тынчтык жараянында бейтараптуу позицияны карманбай атат деген таризде өкмөттүн нааразылыгын билдирип өткөнсүздү.
Unfortunately, the conflict between Israel and the Palestinians affects some.
Тилекке каршы кээде Израиль менен Палестинанын жаңжалы Израилдин Евробиримдик менен алакаларына терс таасирин тийгизип атат жана мен аны колдобойм. Менимче биз азыр бул өңдүү байланыштардан оолак болгонубуз оң. Израиль менен болочоктогу Палестина мамлекетинин чек арасы эки тараптын гана ортосунда чечиле турган маселе. Биз бир нече апта мурун Евробиримдик тараптан көргөн кадам сыяктуу бул шарке чыгара турган чечим эмес. Израиль менен Евробиримдиктин мамилесине таасир этпеш керек. Деди министр Ливни. Палестиналыктар болсо батыш чиекте, чыгыш Иерусалимде жана Газа тилкесин келечекте өздөрү курууну санап жүргөн мамлекетинин бир бөлүгү болушу керек деп билишет. Палестинанын башчысы Махмуд Аббас буга чейин Израиль басып алган жерлеринде жаңы үйлөрдү курганын токтоткондо гана тынчтык сүйлөшүүлөрүн улатканга макул болоорун билдирген. Бирок жакында АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри аны бул маселеде көз карашын өзгөрткөнгө көндүргөн шекилдүү. Төрөкулдоров, Азаттык.
Бишкектеги ботаникалык бакта милициянын зомбулугу күч алды деп жергиликтүү тургундар социалдык тармактарда жазып жатышат. Мына ушул кырдаал боюнча Улан Эгизбаев чакан иликтөө жүргүзүп төмөндөгү жагдайларга күбө болду.
Абайлагыла, милиция кызматкерлери тонойт. Милициянын зомбулугунан сак болгула. Мындай жазууларды 6-кичи райондагы ботаникалык сейил бактын ичиндеги жолдун туш келди жеринен көрүүгө болот. Кирилл Феоктистов аттуу фейсбук колдонуучу милиция кызматкерлери бул сейил бакта жазылган жогорудагы жазууларды окуп баратып эле милициянын зордук зомбулугуна кабылганын фейсбуктагы баракчасына жазып чыкты. Кирилл менен байланышып окуянын чоо жайын сурадык.
Мы подошли, потребовали досмотра, мы потребовали, чтобы досмотр был проведен в присутствии понятых и представлении.
Биз ботаникалык бакта досторубуз менен сейилдеп жүргөндө милиция кызматкерлери суроо сопкуту жок эле бизди тинтүүгө алып башташты. Биз аларга тинтүү милиция участогунда гана күбөлөрдүн көзүнчө протокол түзүү менен болорун айтсак, кепке келбей эле зордук зомбулук көрсөтө башташты. Ар намысыбызга шек келтирип, басынтышты. Мени өлтүрөм дегенге чейин барып коркута башташты. Досумдун 20 сомун тартып алышты. Биз окуяны телефонго тартып жатканбыз. Телефонду тартып алышып, видеолорду өчүрүп салышты. Бирок кээ бир видеолорду кайра калыбына келтирип алдык. Интернетке ошол сүрөттү койгонбуз.
Дубинками в жопу, как они выражались, и просто так. Ну, это, наверное, как-то указывает на их ориентацию, я думаю, да?
Интернеттеги маалыматтардын чынбышыгын билүү үчүн ботаникалык сейил бакка бара калып, жазууларга өз көзүбүз менен күбө болуп кайттык. Бакчанын ичинде жолду ката милиция кызматкерлери тонойт, абайлагыла деген сыяктуу бир нече жазууларды көрүүгө болот. Жазуулардын баардыгы алыстан көрүнгүдөй чоң тамгалар менен жазылган экен. Ботаникалык бакта болгон окуя боюнча түшүндүрмө алуу үчүн шаардык ички иштер бөлүмүнүн маалымат кызматкери Карима Аманкулова менен байланыштык.
Сегодняшний день с заявлением о милицейском вымогательстве в ботаническом саду никто не обращался.
Азыркыга чейин Бишкек шаардык ички иштер бөлүмүнө милициянын зордук зомбулугу боюнча эч кандай арыз түшө элек. Интернетте биздин кызматкерлердин сүрөтү коюлуптур. Азыр ошол боюнча өзү коопсуздук бөлүмү кызматтык иликтөө иштерин жүргүзүп жатышат. Ушул тапта интернеттеги кызматкерлердин ким экендиги териштирилүүдө.
Меры по установлению личности этих сотрудников.
Коомдун коопсуздугун камсыз кылуучу милициянын аракетине серепчи Урмат Казакбаев мындай баасын берди.
Албетте, айлыкты көбөйтүш керек, анан айлыкты көбөйткөндөн кийин милиция кызматкерлеринин эгер кандайдыр бир мыйзам бузса, алардын жазасын 2-3 эсе көп кылыш керек. Жөнөкөй элдерге караганда, жөнөкөй жарандарга караганда, милиция кызматкерлери эгерде кандайдыр бир мыйзамды бузса, аларга карата болгон жазаны 2-3 эсе жогору кылыш керек. Анткени ал деген милиция деген жөнөкөй элге салыштырмалуу кандайдыр бир полномочиялар берилет. Мынтык же болбосо же дагы башка кандайдыр бир полномочия берип ошого жараша алардан дагы аларга болгон жазасын 2-3 эсе көрүп турабыз.
Материал радиого чыгар алдында Кирилл Феоктистов биз менен байланышып, аларга зомбулук көрсөткөн 5 милиция кызматкери кармалганын кабарлады.
Нет, все, мы тут уже ребята.
Азыр бизге зомбулук көрсөткөн 5 милиция кызматкери кармалды. Биздин маңдайыбызда шаардык ички иштер бөлүмүндө отурушат. Биз аларды тааныдык. Алар командири баш болуп, биздин расмий түрдө кечирим сурашты. Биз аларды кечирдик. Эми эч жака деле арыз жазып кайрылбайбыз. Милиция кызматкерлерине командири өз жазасын татыктуу берет деп ишенебиз.
Ну там и командир тоже наказание понесет.
Коом ичинде милиция кызматкерлерине доомат толтура. Алар карапайым адамдарга кол көтөрөт, тонойт деп айтылат жана кыйноо фактылары боюнча азыр сот иштери да жүрүп жатат. Ал эми милиция жетекчилиги арасында ушундай карөзгөй кесиптештери бар экенин мойнуна алып, бирок айлыгынын аздыгына карабай, тартип сакчылары күнү-түнү коопсуздукту камсыз кылып жатканын жүйө кармашат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Качарчылык, токчулук замандар өткөн мургаптан.
Ичкен жегенин бүтбойдон оштон ташыган мургапты кыргыз таш талканы чыккан тоо жолунда бир чайналат. Паракор чек арачылардан бир кыйналат.
Алар табат да причина.
Азыр канча акча бердиңиз?
Бердим да.
Борбор Азиядагы эң бийик шаар мургапта аялдар менен балдардын өмүрү бүгүн да ар дайым бычактын мизинде.
Жет бүтүрөдүн да. Чоң үчүн пресса беремин да. 8 айлык, 4 айлык.
Мургап кайрыктары түрмөгүн 1 октябрдан тартып угуңуз. Азаттык менен бирге болуңуз.
Тажикстанда турсам да кыргыз деп басып жүрөмүн. Кыргыз деп келгем дүйнөгө кыргыз деп согот жүрөгүм.
Кыргызстандын тарыхында сталиндик репрессиялардан элди түп көтөрө качырган учурлар белгисиз, ал эми Тажикстандагы кыргыз азчылыгы арасында ушундай адам болгон. Мургаптын акыркы казысы жана биринчи мугалими Атыккан Атабай Жанузак уулунун тагдырын мургап ыргактарынын жаңы санында саат 8:00 программабызда угуңуз. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Ысык Көл областында ынтымак форуму болуп өттү. 2 күндүк жыйында эл ичинде ынтымакты чыңдоо, кумтөр маселесин чырга айлантпай чечүү, облусту өнүктүрүү өңдөнгөн маселелердин тегерегинде сөз болду. Аттуу баштуу инсандар, бийлик, бизнес өкүлдөрү, активисттер катышкан жыйын күзгү саясий сезон алдында кризистик абалды алдын алуу чарасы катары баалануда, деп баяндайт Мария Колесникова.
Жыйында быйыл жай алды кумтөр кенине жол тосулар, кендин тагдыры боюнча талаш тартыштар тууралуу сөз болду. Ынтымакты сактоо үчүн уруучулук жана аймактык бөлүнүүдөн олакат болуу, чырдуу маселелерди акылдашуу жолу менен чечүү керек деген жалындуу чакырыктар жаңырды. Кыргызстан жана социалисттик эмгек баатыры Таштанбек Акматов жаштардын сезимге алдырбай сабырдуу болууга үндөдү.
Бакыт деген эмне? Бул бакыт дегендин эң биринчи башчысы ынтымак. Ошол ынтымакка эмгек коюп өкөө бирикселен бакыт болот. Ошондуктан ушул көлдүк жаштар ошону бекем көңүлүңүздөргө асыңыздар экен.
Өкмөттүн облустагы ыйгарым укукту өкүлү Эмилбек Каптагаевдин айтымында Кыргызстандын эгемендигине жоопкер жана аялуу мамиле жасоо керек, болбосо чачылып кетүү коркунучу бар.
Кыргыз элинин, кыргыз мамлекетинин тагдыры кылычында болтуда билинип турган эске алуу менен азыркы учурда ушундай жыйынды чакырууну өткөрдүк. Касиеттүү Ысык Көл кылаасынын төбөсү көрүнгөн инсандарынын оозунда сөзү бар аксакалдарынын жүрөгүндө оту бар жаштардын башын кошуп эл тагдыры, жер тагдыры тууралуу ачык сүйлөшүп алдыга айкын максаттарды белгилеп алууну туура таптык.
Өкмөттүн вице премьер министри Токон Мамытов ар кандай нааразычылык акцияларга убактылуу мораторий керектигин сунуштады.
Өлкө мындайча айтканда эми жатып алды деп айта албайм. Азыр экономикабыз кичине бир тизелеп турган абалда ушул тизеден туруп түз басып кеткенге 1-2 жыл керек болуп атат да. Ошол прорыв жасасын жана качан прорыв болот, качан алдыга жылабыз деп атпайбы, 1-2 жыл керек болуп атат. Жөнөкөй жылмыз стабилдүүлүк керек болуп атат да. Ошон үчүн азыр эгер сөз берип калса мен кайрылайын дедим, ушул жерге резолюцияңарга же кайрылууңарга бир кымтып кетсеңер, ушул жеке көлдүк эмес, ошол түйлүктөрү, баткендиктер, таластыктар, Жалал абаддыктар баарыңарга кайрылабыз. Ушул 1-2 жыл ушул ар кайсы жол тозгон, суу тозгон акцияларды токтотуп.
Жарандык активист Рита Карасартова бийиктик борбордон жергиликтүү башкарууга өткөрүү реформасынан айынбаш керек деген оюн ортого салды.
Биз жергиликтүү өз алдынча башкаруу институтуна көбүрөөк полномочия, укуктарды берелик деп 2007-жылы эки тепкичтүү бюджетке өткөнбүз. Ошол кезде бюджеттер 10 эсе, 5 эсе, эң эле артта калган айыл өкмөтү 36% өзүнүн бюджетин өстүргөн. Бүгүн 36% өстүрүп көрүлөчү, бул аябай оор нерсе.
Буга чейин туруктуу эсептелип келген Ысык Көлдө май айынын соңунда нааразычылык митинг башталып, анын арты милиция менен кагылууга өсүп жеткен. Натыйжада жөн жай адамдар менен катар эле тартип коргоочулар жарадар алгандар болгон. Чукул кырдаал киргизүү менен гана кырдаалды жөнгө салуу мүмкүн болгон. Бирок айрыкча күмтөргө байланыштуу бардык тараптар канааттандырган биригей чечим жок болгондуктан күз башынан кайра акциялар болот деген имиштер бар. Ошондой эле келишпестиктердин алдын алуу үчүн ынтымак жыйыны уюштурулду дешет. Форумдун экинчи күнү Каракол шаарындагы ат майданында жети акенин кубогу үчүн улуттук ат оюндар өттү. Мария Колесникова, Азаттык, Ысык Көл.
Читайте, слушайте, смотрите. Эксклюзивные новости, независимая аналитика, специальные расследования, актуальные репортажи из Кыргызстана и Центральной Азии. Все это на сайте Азаттыка, rus.azattyk.org. Все новости и горячие темы мира в вашем мобильном телефоне. Зайдите на rus.azattyk.mobi.